Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Sun krenare të voli ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kry tituit. Takimi Berlini do të synoj arritjen e një marveshje mes Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë analistët. Ndryshe nga vendet e rajonet, Kosova nuk është prekur nga epidemia e fruthit. Presidenti Amerikan Donald Trump i vë veto rezolutës që tenton t'ia fund rolit të SBA-s në luftën në Jemen. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump i ka dhënë veto një projekt ligji të miratuar nga Kongresi Amerikan për të dhënë fund luftës së udhëhequr nga Sauditët në Jemen. Trump e ka përshkruar këtë rezolutë si të panevojshme dhe tentim të rrezikshëm për të zvogëluar fuqit e tij të garantuara me kushtetutë. Kjo është hera e dytë që Trump ka shfrytzuar të drejtën e vetës prej kur ka fituar pozitën e presidentit më 2017. Kundërshtit në Kongres për politikën e tij në Jemen janë rritur vitin e kaluar pasi ishte kuptuar se agjentët saudit kanë vrarë gazetarin Jamal Khashoggi në konsullatin e Arabisë Saudite. Auditën në Stamboll. Jemeni është shkatruar nga një konflikt që është përshkallëzuar më 2015 pasi rebelët Huthi kanë pushtuar pjesën më të madhe të perëndimit të këtij shteti dhe kanë detyruar presidentin Mansur Hadi të largohet nga territori i Jemenit. Ekonomia e Kinës është rritur më shpejt se që ishte planifikuar në 3 muajt e parë të këtij viti, ka raportuar BBC. Bazuar në të dhënat e publikuara të mërkurën, ekonomia është rritur për 6.4% në qerekun e parë të këtij viti në krahasim me periudhën e njëjtë një viti më parë. Pekini ka rritur këtë gjë duke bërë ndryshime në taksa, si dhe duke tentuar që të mos rrisborxhet. Aktualisht ekonomia e dytë më e madhe në botë përballet me kërkesë më të vogël të produkteve të saj dhe për shkak të konfliktit tregtar që ka me Shtetet e Bashkuara. Normat e rritjes ekonomike të Kinës janë duke u shikuar me shumë interes kohën e fundit për shkak të ndikimit që mund të ketë ky shtet në gjithë ekonominë globale. Qeveria e Kinës është duke tentuar të lirohet nga eksportet në rritje dhe të varet më shumë në konsum të brendshëm. Qeveria e Afganistanit ka thënë se do të dërgoj 250 delegat për të takuar me zyrtarët taliban në negociata që do të mbahen në Katar këtë javë. Takimet janë planifikuar të ndodhin nga 19 deri më 21 prill dhe janë parë si pikëthese në përpjekjet për të dhënë luftës 18 vjeçare. Pjesë e delegacionit pritet të jenë zyrtarë qeveritari, shudhëheqës luftarak, politikan opozitar, lider fetar, gra, përfaqësues të shoqërisë civile dhe atyre të mediave. Megjithatë, talibanët kanë bërë të qartë se delegatët afgan do të pranohen në bisedime nëse sigurojnë përmes dokumentacionit se do të marrin pjesë në negociata si persona privat dhe jo si përfaqësues të Kabulit. Kënjerë është do tjetë takimi parë në mes të zyrtarve qeveritar dhe përfaqësuesve taliban prej kur kanë dështuar bisedimet për paqe të mbajtura në Pakistan më 2015. Kompanitë Apple dhe Google kanë larguar aplikacionin TikTok nga lista e tyre, i cili u mundson përdoruesve që të krijojnë dhe shpërndajnë xhirime në Indi. Ky hap është marrë pasi gjykata e lartë Madras ka urdhëruar largimin e këtij aplikacioni, bazuar në shqetësimet se ai ka përdorur, ai është përdorur për të shpërndarë pornografi. Gjykata më e lartë në Indi ka refuzuar të marrë një apel nga pronarja e këtij aplikacioni, një kompani kineze që ka kërkuar që të suspendohet ky urdhër. TikTok ka më shumë se 120 milion përdorues në Indi, mirë po është përballur me kritika për shkak të përmbajtjes jo adekuate. Ky aplikacion është i ndaluar në Bangladesh, derisa është gjobitur edhe në Shtetet e Bashkuara për sigurim ilegal të dhënave të fëmijëve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Takimi i Berlinit, i cili më 29 prill pritet që të mbledh liderët e Ballkanit perëndimor, ndonse jo formal, do të jetë mjaft i rëndësishëm për Kosovën dhe Serbinë, vlerësojnë analistët. Politologu Ramush Tahiri thotë se ky takim synon të gjejë zgjidhje për problemet në Ballkane, të cilat së fundmi kanë të bëjnë me raportet Kosovë-Serbi. Dušan Janjić, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, vlerëson se në Berlin çështja e kufive do të jetë temë. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Takimi liderëve të Ballkanit perëndimor, i cili është paralajmëruar të mbahet me 29 prill në Berlin, ku nikoqirë të takimit pritet të jenë kancelarja gjermane Angela Merkel, si dhe presidenti francez Emmanuel Macron, është takim tradicional dhe jo formal, por megjithatë kësaj radhe nuk do të jetë i zakonshëm, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se në takimin e 29 prillit në Berlin, po synohet të gjenden zgjidhje për problemet në Ballkan. Balkanit të cilat së fundmi kanë të bëjnë me problemin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe problemin e Bosnjë-Hercegovinës. Por, si pas tite, më kryesore në takimet shumë palëshe, sidomos në takimet dy palëshe dhe ndërmjetësuesve, do të jetë çështje zgjidhjes së problemit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe arritjes së një marrëveshje ndërmjet dy vendeve.
Pres që kjo mbledhje në Berlin ta ketë simbolikën në arkitekturën e ardhme politike të Balkanit, të jetë goditje ndarjeve dhe copëzimeve etnike dhe krimit të shteteve të mëdha dhe të krijoj balancin, por të krijoj shoqërinë e vlerave evropiane dhe bashkëpunimin ndërmjet shteteve dhe në këtë rast bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e rëndësishëm dhe rujtja e Bosnës në formën e tashme.
Dušan Janić, drejtori forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se është shumë i rëndësishëm takimi liderëve të Ballkanit Perëndimor në formatin siç është takimi i Berlinit, për shkak se siç thot ai, tashmë ekziston një krize të rëndësishme në dialogun e Brukselit.
Sam ovaj sastanak i njegovo odvijanje në tom nivou govori da Evropska unija uz znanje naravno Amerike, koordinaciju.
Vet ky takim dhe zhvillimi në nivelin e paralajmëruar flet që Bashkimi Evropian me DNI-n dhe në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që nga liderët institucional të kërkojnë që të sqarohen sa do të mbesin në rrugën drejt hyrjes në Bashkimin Evropian. Së dyti kur bëhet fjalë për temën e statusit të Kosovës, mendoj që rikujtohen sërish qëndrimet e harmonizuara të grupit të kontaktit prej të cilave gjatë këtyre muajve përmes propagandës dhe mënyrave tjera është përjashtuar integriteti territorial. Pra çështja e kufive është temë, por jo shkëmbimi pjesëve të territorit dhe shkëmbimi popullsisë. Mendoj që do të jetë shumë e rëndësishme edhe Porosia, të cilën besoj që do ta kuptojë udhëheqja e Kosovës, se Serbia nuk është e detyruar për njohjen e plotë të Kosovës nën firmën e normalizimit, ka thënë Janić. Në anën tjetër, të dy presidentët të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, janë shprehur se nuk presin shumë nga ky takim. Presidenti i Kosovës Thaçi ka thënë se nuk pret diçka të re nga ky takim në raport ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërkaq presidenti Serbisë Vučić ka theksuar se nuk pret presione dhe se nuk do të ketë diçka të tillë në atë formë. Sidoqoftë, në takimin e Berlinit më 29 prill, janë ftuar presidentët dhe kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Presidenti Serbisë Vučić më herët ka deklaruar se një marrëveshje me Kosovën bazuar në zhvillimet e tanishme është larg për tu arritur, ndërkaq presidenti Kosovës Thaçi ka thënë se marrëveshja për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e mundur të arrijë gjatë vitit 2019, pavarësisht pengesave në muajt e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë prekur 7 persona me sëmundjen e fruthit, derisa vendet e rajonit se Maqedonia e Veriut po përballen me epidemi të këtij virusi. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar se në 3 muajt e parë të vitit 2019 është trefishuar numri i personave të prekur me fruth në botë, në krahasim me të njëjtën periudhë të 2018-s. Raporti Ariana Kasapollit.
Gjatë 3 muajve të parë të vitit 2019, në Kosovë janë shënuar 7 raste të reja me fruth. Këto janë të dhëna të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, sipas të cilave në vend këtë vit nuk ka epidemi fruthi. Ndërkohë Maqedonia e Veriut ka shpallur epidemi fruthi në gjithë territorin e vendit. Sipas Komisionit për Sëmundje Ngjitëse në Maqedoninë e Veriut, nga fillimi i vitit janë regjistruar 4 viktima nga fruthi, kurse 961 të tjerë janë infektuar. Sëmundja ngjitëse më së shumti ka prekur fëmijët. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë përmes një komunikate ka treguar se numri i rasteve të fruthit të raportuara në mbar botën në 3 muajt e parë të vitit 2019 është trefishuar në krahasim me të njëjtën kohë të vitit të kaluar. Sali Ahmeti, infektolog në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se kanë qenë 2 raste me fruth gjatë këtij viti që kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
2 raste kanë qenë, në përndryshe situata kështu është se momentalisht nuk kemi distrim me fruth.
Në Kosovë ekziston ligji që i obligon prindërit të vaksinojnë fëmijët e tyre deri në moshën 18 vjeçare. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, një herësh mjek specialist i shëndetit publik, tha për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, harton programin e zgjeruar të imunizimit e që konsiderohet si histori e suksesi pasi që përmes këtij programi obligohen me ligj që fëmijët të vaksinohen për shkak të mospërhapjes së sëmundjeve ngjitse.
Deri më tash ma shumë problematika që janë 5% shi populatës kryesisht nga komuniteti Roma Shkali dhe Egyptian, të cilët për arsyet ndryshme kryesisht për shkak të ndrimeve të vendbanimeve dhe neglizhimit të programit të vaksinimit nuk kanë mundur të përfshihen në shkollën siç është komuniteti shumicë me vaksinim, mirë po instituti ka kryer edhe ka ndërtuar edhe programe shtesë në mënyrë që edhe këtë komunitet ta përfshijë në shkollë sa më të gjerë të vaksinimit.
Ndërka qytetarët mendojnë se është obligim i çdo prindi që t'i vaksinoj fëmijët me kalendar të vaksinimit dhe të shmangen sëmundjeve dhe epidemive të mundshme. Mirlinda Kadria i thotë se është nën e dy vajzave dhe se vaksinimin e bën me rregull duke përfshirë edhe atë të fruthit, ndonse ka pasur debat se kjo vaksin shkakton autizmin.
Përkundër faktit që kemi ndëgjuar shumë polemika që fëmijët nuk duhet mi vaksinu, për arsye që për i qasoj vaksine po shkaktohet autizme, unë si non, para 6 mujve, mi ka bu vajza një vjetë dhe e kom vaksinu, se mendoj që pasuja t'jo shumë atë ndojan që se nuk vaksinu, gjithë fëmijët dhe ka lërë një smundje në epidemi.
Në vitin 2017, në Kosovë kanë qenë 871 raste me frutë, derisa viti 2018 është përmbyllur me 94 raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti francez Emmanuel Macron është dotuar se katedralja Notre Dame do të bëhet edhe më e bukur pas rindërtimit dhe se synon që e gjithë puna të përfundoj pas 5 vjetëve. Ai ka bërë këto komente pasi një zjarr i madh ka përfshirë këto objekte hënën i cili daton nga shekulli 12. Holcit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti francez Emmanuel Macron është zotuar se Franca do të rindërtoj katedralën Notre Dame të shkatruar nga zjarri, duke shpresuar se puna do të përfundohet në 5 vjet dhe se populli francez do të ndihmojë në restaurimin e simbolit të tyre kombëtar. Macron ka realizuar një adresim televiziv pas zjarrit të madh që ka përfshirë zemrën e Parisit të hënën, duke shtyrë edhe një herë mbajtjen e fjalimeve për protestat antiqeveritare që janë mbajtur për muaj të tërë. Ne do të rindërtojmë Notre Dame-in edhe më bukur dhe dua që të kompletohet në 5 vjet. Ne mund ta bëjmë këtë, në shprehur Macron. Varet nga ne, nëse dëshirojmë të kthejmë këtë katastrofë në mundësi për të bërë bashkë, për të reflektuar në atë që kemi qenë dhe do të jemi, si dhe të bëhemi më të mirë se tani. Varet nga ne që do gjejmë piknisjen e projektit ton kombëtar, është shprehur ai. Macron ka vizituar vendin e zjarrit të hënën duke premtuar se do të rindërtohet katedralja, një pjesë së cilës daton nga shekulli 12. Maja dhe çatia katedrales janë shkatruar, ndonse struktura kryesore ka qëndruar, pasi më shumë se 400 zjarfikës kanë marrë pjesë në fikje të zjarrit. Teksa qyteti dhe i gjithë shteti kanë qenë në vuajtje për simbolin e tyre kombëtar, miliarder dhe kompani e autoritete lokale kanë qenë të shpejta për të ofruar donacione. Pas 24 orëve prej kur ka nisur zjarri, janë bërë zotime për ofrimin e 750 milion eurove, duke përfshirë 500 milion nga familje miliardere që kanë në pronësi kompani gigante franceze. Prokurori Publik i Parisit, Remy Heitz, ka thënë se aktualisht ende nuk ka ndonjë shenjë se prej nga ka mundur të një zjarri. Zyrtarët kanë njoftuar se 50 persona e duke punuar në hetimin që është cilësuar se do të jetë i gjatë dhe të jetë kompleks. Mesazhet e ngushëllimit drejt Parisit janë nisur nga e gjithë bota. Papa Francesku, lider i Kishës Katolike, është lutur për të gjithë të prekurit e këtij zjarri duke thënë se Notre Dame do të mbetet gjithmonë ashtu siç e kemi parë në këto orë, një vend ku besimtarët dhe jo besimtarët do të bashkohen në momentet më dramatike në historinë e Francës. E konsideruar se një nga shembujt më të mirë të arkitekturës gotike evropiane, Notre Dame vizitohet nga më shumë se 13 milion persona brenda një viti. Pavarësisht një pjesë të madhe të shkatrimit, shumë relikte dhe objekte tjera i kanë shpëtuar zjarrit. Në një moment, zjarfikësit, zyrtarët policor dhe punëtorët komunal kanë formuar një zinxhir njerëzor për të larguar nga objekti gjë sendet me vlerë të punuara me ar, disa prej të cilave kanë datuar nga shekulli i 13. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës së shtorën 16 deri atëherë nga Praga, bashkë miru të dëgjofshim.